دار ذاتلق راديو سير. Salam qadar dinleyiciler. Şun 2012 ýylyň 6-njy dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnäligi we gözdetim programmalarynda eşitmekden ödül, bu eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra Bulanma bir tanıştıryaryn. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny. Müsürde prezident köşkünün daşında tanklar yerleştirildi. Owanstanda Aňtaw gullugynyň başlygy bomba hüjüminde yaralandy. Kabardino-Balkariýada bir jurnalist atylyp öldürildi. Indi şu we beýle habarlaryň dolduraq mazmuny. Kairde prezidentin köşkünün daşına adından 3 tank şeýlede 3 eskerli ençe maharwy ulag yerleşdirildi. Bu barada şaýatlar maglumat berýär. Mundan öň prezident Muhammed Mursini goldaýanlar we oňa garşy çykýanlaryň arasynda gany çakmyşyklar ýüz beripdi. Ketelhana işgärleriniň berýän maglumatyna görä, çarşenbe güni prezident köşkünün daşyna dören çakmyşykda adından 3 adam öldü, başga-da 350 goly yaralandy. Mürsi'nin tanqidçileri prezidentin öz ihtiyarlıklarını arttırayan kanununa, şeylede ağla ve ıslamçılar tarafından düzülen tədi konstitusiyanın taslamasına karşı çıkıyarlar. Kabulda amala aşırılan bomba partlamasında Oğansanın Aňtoğulluğunun başlığı yaralandı. Yukarı dereceli Oğan resmisinin adatlık radyosuna beren mağlumatına göre, Asadullah Halida canından geçen bir adam hücum ediptir. Yurdun Milli Hopsuzluk Boyunca Direktörünün yayradan beyanatını, bunun namar teröristik hücum bolunuğu aydılyar. Yukarı dereceli Oğan resmisinin AFP haber agentliğine beren mağlumatına göre, Halid'in bedeninin aşağı bölüğünü şikes yetiptir. Halid'i öz odol hakim ve minister bolup işletti. Ol sentyabr ayında Aňtoğulluğunun başlığı vezipesine bellenipti. Demiradyk Kavkazyň Kabardino-Balkariýa Respublikasynda bomba hüjümde öldürilen wakada Respublikanyň transport ministriniň ornwasary yaralandy. Vladislav Dyanchkonyň pensiýasyna ýöne ketelhany yerleşdirilenden habar berilýär. Onuň saglyk ýagdaýy barada häzirlikçe maglumat ýok. İçeri işler ministerliginin beriyan mağlumatına göre, nevelli hücumçülür Dyanchenko'nun Nalçik'teki öyünün koloyunda partlayıcı serişteleri yerleştiriliptir. Dyanchenko öyünün hovlusundan çıkan mahalli partlayıcı serişte yarılıptir. Bu vakadan bir neçe saat ön paytağı Nalçik'te nemelim adamların amalı aşırın hücumunda Vesti televizyon kanalının havarçısı kellesinden atılıp öldürülüptir. Öldürülen jurnalistin Kazbek Gekiyev bolunu aydılar. Kardeşlerinin aytmağına göre Gekiyev'e akşamki haberleri tamamlap, öyüne kaydıp barýan mahalı hücum edilipdir. Maglumatlara göre yanı yakında ekstremistler kanalın yeni iksan haberçisini öldürecektiğini aydıp hayvat atıptır. Bundan son işgärlerin hopsuzluğu nadara alınıp, olur efirden ayrıldı. Demirgadyk Kavkaz sewitinde, ýagny Çeçenistanda, Dağıstanda, Ingushistanda we Kabardino-Balkariýada ıslamçy töweşçilerde öýdülýän toparlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky çakmyşyklarda her ýyl onlarça adam ölýär we yaralanýar. Eýranyň gündoğrunda 5.5 bal derecesinde yer titreme boldy. Fars habar agentliginiň berýän maglumatyna görä, çarşenbe güni bolan yer sarsmada 8 adam ölüp 12 hem yaralanypdyr. Yer titremäniň netijesinde Horasan welaýatynyň Zohan etrawynda jaýlaryň beýran bolanyny aýdylýar. Fars habar agentliginiň aýtmagyna görä, Eýranyň Gyzyl Ýarmay jemgyýeti Haravatçılığın aşağında qalan adamları halas etmək üçün heləkçiliğin bolon yerini 15 halas ediş toparı uğradıbdır. Tehranın adətdən daşarı Yağdaylar oyunca qulluğunun başlığının ornvasarı Muhammed Sarvarın aytmağına öyrə yer titrəmədə ölünlərin sanının artmağı mümkün. Qazaqstanda adam hukuklarını qoruyucu onlarca aktivist Polşanın Almatydaqı konsulluğunun önünde protest geçirdiler. Olar Polşadan bir qadaq rayatının ekstradisiya edilip biljekdigine nägileligini bildirdiler. Protestçilerin sözlerine göre şu hepte Polşada tutsak edilen Mirman Şaunov idine Qazaqstana ekstradisiya edilse onun qynamalara sedavar edilmek hopu var. Qazaq hükümetinin janazındaki qanlı çakmışıklar boyunca başlandı erinövünden son, şu yılın yanvarında Şaunov ödünün maşgalı ağzaları bilen Polşa gidipti. 2011 yılın dekabrında janazın şehirinde nevitçiler bilen polisiyanın arasında qanlı çakmışıklar bolupdi. Şonu polisiya adından 16 adama atı öldürüpdi. Şaunov'un ayalının adatlıq radiyasına beren gürlüğüne göre Polşanın polisiyası onun adamsını Qazaqstanın haişi esasında tutsa edipdir. Hormatly dinleyijiler, siz günün esas habarlary bilen tanışyp bolduňyz.